Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Очікування і реалії саміту Євросоюз-Сполучені Штати в Словенії.
The thing that unites us, and this is important for all of us to realize, is that we share common values. And people say, oh, that's just corny, that doesn't mean anything. It means a lot.
Європейська комісія хоче довших робочих тижнів, Конфедерація профспілок проти.
The main points of the agreement yesterday or this morning, equal treatment as of day one for temporary agency workers.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Європейський Союз і Сполучені Штати підтримують європейські прагнення України, Грузії і Молдови. Про це мовиться у підсумковій заяві саміту ЄС-США у Брдо, Словенія. Сказано і про готовність Сполучених Штатів і Євросоюзу всіляко сприяти демократичним реформам у цих країнах. У спільній декларації саміту також зазначено, лідери країн НАТО послали чітке повідомлення в Бухаресті, що Грузія і Україна стануть членами НАТО. МЗС України занепокоєне будівництвом в Росії заводу зі знищення хімічної зброї. Об'єкт зводять у Брянській області за 70 кілометрів від українсько-російського кордону. І це не може не турбувати українську сторону, оскільки пов'язано з питанням безпеки та екології, повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич. У зв'язку з цим МЗС України надіслало ноту зовнішньополітичному відомству Росії із проханням надати інформацію, який саме об'єкт будується і яким є його призначення. Кабінет міністрів ухвалив новий повітряний кодекс. Тепер українське законодавство у сфері авіації приведене у відповідність до міжнародних норм повітряного права. За словами міністра транспорту і зв'язку Йосипа Вінського, Україна виконала усі європейські вимоги.
Нам треба було створити чітку, зрозумілу систему управління авіації, створивши відповідний урядовий орган і створивши незалежну від цього урядового органу і від будь-кого іншого оператора на ринку комісію, яка розслідує авіаційні події. Ми це також передбачили.
Йосип Вінський також зауважив, що за новим повітряним кодексом всі аеродроми є державною власністю. Сполучені Штати і лідери країн Євросоюзу висловили готовність ввести нові санкції проти Ірану, якщо він не відмовиться від своєї ядерної програми. Про це мовиться у заяві, ухваленій на саміті ЄС-США у столиці столиці Словенії Любляні. Далі про це у програмі. Конференція донорів щодо Косова відбудеться 11 липня у Брюсселі. Єврокомісія повідомила, що країни-учасниці будуть збирати гроші на встановлення державності у Косові. Більшість країн ЄС визнали незалежність Косова, яку край проголосив у середині лютого. Раніше Єврокомісія вже зібрала на допомогу новій країні майже 400 мільйонів євро. У Чорногорії страйкують медпрацівники. Лікарі і медсестри вимагають підвищення за робітної платні. Багато операцій відклали, але медпрацівники запевнили, що будуть займатися невідкладною допомогою і випадками з дітьми та вагітними. Влада цієї країни наразі не коментувала ситуацію. В Іспанії заарештували 8 підозрюваних у тероризмі. Їм інкримінують допомогу ісламістським терористичним угрупованням у Північній Африці. Міністерство внутрішніх справ Іспанії стверджує, що заарештовані усі алжирці вербували людей і збирали гроші для угруповань, пов'язаних із Аль-Каїдою. Підозрюваних затримали у 3 різних регіонах за наказом від трибуналу, який розглядає випадки тероризму в Іспанії. І помер Чингіз Айтматов, класик киргизької літератури, не дожив кілька місяців до свого 80-ліття. Письменник помер сьогодні у клініці німецького міста Нюрнберг, де проходив лікування від пневмонії. Напередодні його стан критично погіршився. Айтматов був улюбленим письменником багатьох мільйонів читачів. Його твори «Джаміля», «Тополина моя в червоній хустині», «Прощавай гульсари», «Білий пароплав» увійшли до підручників і хрестоматії. Книги Айтматова видавалися 150 мовами. Чингіз Айтматов відомий не лише своєю літературною діяльністю, а і як посол від Киргизстану у Європейському Союзі та ЮНЕСКО. 2008 рік у Киргизстані був оголошений роком Чингіза Айтматова. Людмило.
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом європейських подій. Європейська свобода. На саміті у Словенії Сполучені Штати і Євросоюз підтвердили свої обов'язки щодо гарантування територіальної цілості Грузії і звернулись до Росії чинити так само, а також привітали мирні ініціативи президента Грузії Міхаїла Саакашвілі щодо співпраці з Абхазією. Саміт ЄС США в Словенії розглянув також проблему ядерної програми Ірану, шляхи уникнення світового голоду і спільні зусилля щодо боротьби з глобальним потеплінням. Про це докладніше Василь Зілгалов.
Як і очікувалося напередодні, у вівторок на саміті Європейський Союз – Сполучені Штати Америки в словенському Брдо не відбулося якихось великих проривів. Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша окреслив на прес-конференції в Брдо коло проблем, які розглядалися на саміті ЄС США.
The world is now complex.
Сьогоднішній світ надзвичайно складний, і ніхто сам не може вирішити всі проблеми – мир у світі, безпеку, сприяння демократії, зміни клімату, боротьбу проти бідності, глобальні виклики сьогодення.
Our global challenges today.
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш заявив на прес-конференції в Брдо, що у разі створення власної ядерної зброї Іран становитиме величезну загрозу для миру у світі. Єдиним способом зупинити ці небезпечні ядерні приготування, на думку президента США, є реальна робота щодо роз'яснення керівництву цієї країни наслідків ізоляції Тегерана у світі.
Група країн має чітко сказати іранцям, що ми будемо продовжувати вашу ізоляцію у світі, санкції проти вас, накладати, якщо потрібно, нові санкції, якщо ви будете продовжувати відкидати вимоги вільного світу про припинення збагачення урану в Ірані.
У спільній заяві учасників саміту в Словенському Брдо підкреслено, що Сполучені Штати і Європейський Союз готові до екстраординарних заходів, щоб лише зупинити програму збагачення урану в Ірані. Сторони саміту погодилися, що потрібно шукати спільні позиції щодо зменшення викидів двоокису вуглецю в атмосферу, і Джордж Буш підтвердив бажання США співпрацювати з Європейським Союзом у цьому напрямку. Відомо, що Сполучені Штати скликають у Вашингтоні світову конференцію з цього приводу, але ще не приєдналися до Кіотського протоколу і вважають, що необхідно відкоригувати майбутню програму боротьби з глобальним потеплінням та долі великих країн у зменшенні теплових викидів у атмосферу. Учасники саміту в Брдо також привітали демократичні перетворення в Сербії і підтвердили свої зобов'язання щодо зміцнення стабільності в Косово. Джордж Буш ще раз підтвердив на саміті у Словенії велике бажання Сполучених Штатів Америки бачити Туреччину у Європейському Союзі. Як і прогнозували експерти напередодні, якихось визначних подій на саміті ЄС США в Словенії не відбулося. І це закономірно. Всі тут ввічливо прощалися з президентом Джорджем Бушем, який залишить Білий Дім у січні 2009 року. І чільники Брюсселя в думках вже підраховували шанси двох претендентів на президентське крісло в Білому домі – республіканця Джона Маккейна і демократа Барака Обами. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». У вівторок федеральний міністр сільського господарства Німеччини Горст Зеєгофер прибув з візитом до Києва. Його супроводжує делегація бізнесменів. Під час перебування німецького міністра в Україні ітиметься про співпрацю і інвестиції в аграрному секторі. У Франкфурті на Майні в ці хвилини відбувається українсько-німецький інвестиційний форум. Отже, Україна перебуває в центрі уваги німецьких ділових кіл. Зараз з нами на телефонному зв'язку глядач «Німецької хвилі» Володимир Медяни. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмила.
Отже, виходить, що інтерес до України з боку німецької економіки і надалі залишається на високому рівні.
Саме так, ви не помиляєтесь. Упродовж останніх 3 місяців це вже друга велика економічна конференція, присвячена Україні. У квітні подібна зустріч відбулася в Гановері, там тоді проходив Гановерський індустріальний ярмарок. А тепер газета німецьких ділових кіл Handelsblatt запросила до Франкфурта на Майні. Там вона влаштувала щорічний форум «Інвестиційні умови в Україні». До речі, це вже другий подібний щорічний форум. Так що німецький бізнес уважно стежить за розвитком подій в Україні. І слід зауважити, що зараз Німеччина вийшла на перше місце за обсягами іноземних інвестицій в Україну. Вони сягають 5 мільярдів 900 мільйонів доларів.
Володимире, а які галузі української економіки німці вважають найперспективнішими для іноземних інвестицій?
Передусім, це відновлювальні види енергії, торгівля, сільське господарство, але також, звичайно, будівельна галузь. Виступаючи на форумі у Франкфурті на Майні, делегат німецької економіки в Україні Карін Рау зауважила, що в Німеччині Україна зараз закуповує не стільки споживчі товари, скільки індустріальні товари, тобто машини, устаткування, оснащення. Це означає, що українська економіка розвивається, що вона потребує інвестицій, і це, звичайно, йде на користь розвитку виробництва в Україні.
А як на загал німецькі підприємці оцінюють зараз інвестиційний клімат в Україні?
Зараз німці значно позитивніше оцінюють інвестиційний клімат в Україні, ніж вони це робили кілька років тому. Підприємці, які вже тривалий час працюють в Україні, загалом задоволені результатами своєї діяльності, хоча вони вказують на певні особливості українського ринку, до яких слід пристосуватися, але такого, щоб хтось застерігав від інвестицій в українську економіку, такого фактично немає.
А про які саме особливості українського ринку говорять німецькі бізнесмени?
Увага звертається передусім на те, що українська економіка вимушена розвиватися в умовах тінної внутрішньополітичної боротьби. Це фактор, який викликає не стільки якийсь страх, що Україна може зійти зі шляху ринкової економіки, скільки створює незручності через постійні зміни законодавства з одного боку, а з іншого через зволікання з проведенням давно назрілих реформ. Крім того, німецькі експерти вказують на недосконалість українських законів, яких, в принципі, достатньо, але вони не продумані до кінця і їх можна тлумачити по-різному. Такі речі, як корупція, інфляція, проблеми з поверненням податку на додану вартість, якщо поспілкуватися з німецькими підприємцями, то все це вже можна назвати класичними недоліками українського ринку. Не слід забувати, що Україна перебуває також у конкурентній боротьбі з іншими країнами, що стосується іноземних інвестицій, тому, як зауважують німецькі підприємці, важливо навчитися швидко ухвалювати рішення в Україні.
Дякую за глядача німецької хвилі Володимиром Медяним. Ми говорили про конференцію «Інвестиційні умови в Україні», яка зараз відбувається у Франкфурті на Майні. Говорить Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Надати можливість офіційно працювати до 60 годин на тиждень та прирівняти у правах тимчасових і постійних працівників. Таку мету переслідує нова директива, прийнята минулої ночі у Люксембурзі. І хоча компромісна угода мала б захистити європейського робітника, Конфедерація профспілок Європи її різко скритикувала. Вони вважають, що це призведе до протилежного, до поглиблення експлуатації та до порушення прав трудящих. Деталі у повідомленні нашого кореспондента в Брюсселі Віталія Єреміці.
Вчорашнє засідання Ради зайнятості та соціальної політики Євросоюзу в Люксембурзі затягнулося до пізньої ночі. Ухвалена директива не була повністю підтримана всіма членами ЄС. Адже при тому, що тривалість робочого тижня залишилася на колишній позначці – 48 годин, згідно з цією директивою працювати офіційно в ЄС можна буде до 60, ба навіть 65 годин на тиждень. Це важлива віха для європейських працівників, яка поглибить соціальний діалог, зазначив єврокомісар із соціальних питань та зайнятості Володимир Шпідла. Проте з новим положенням не згідна Європейська конфедерація профспілок, бо на її думку це призведе до зменшення захищеності працівників та нових можливостей їх експлуатації роботодавцями. Від підтримки ідеї подовження тривалості робочого тижня утрималися міністри зайнятості Іспанії, Бельгії, Греції, Угорщини та Кіпру. На сьогодні максимальна тривалість праці, скажімо, в Австрії сягає 50 годин щотижня. У Англії працівники не можуть переходити межу в 48 годин, в Іспанії 41 годину, а у Бельгії 40. Це не принесе жодного соціального прогресу, а є кроком назад, вважає бельгійський міністр праці Жоель Мільке. Окрім того, що працівникам та службовцям доведеться працювати набагато більше, це ще й стане перепоною для тих, хто шукає роботу, вважають місцеві оператори ринку праці. Проте новий гнучкіший підхід до впорядкування європейського ринку праці має і свої приваби. Це стосується проголошеної у директиві рівності прав тимчасових працівників із тими, що мають статус постійного робітника, пояснює речниця Єврокомісії Катерина фон Шульнбайн.
Головним пунктом сьогоднішньої угоди є рівність прав тимчасових і постійних працівників. Це стосується оплат та відпусток. Вони користуватимуться також іншими вигодами. Їх обов'язково інформуватимуть про наявність нових місць, надаватимуть можливість кар'єрного росту. Також ті, що працюють за тимчасовими контрактами, зможуть, як всі інші, користуватися дитячими установами, їдальнями та транспортом своїх підприємств.
За даними Єврокомісії, сьогодні у європейській спільноті налічується 8 мільйонів тимчасових та сезонних працівників. Ця цифра постійно зростає, бо подекуди у низці країн і для роботодавця, і для працівника вигідніше працювати за тимчасовими контрактами. Проте все частіше констатують факти робітничої експлуатації та низької захищеності тимчасових працівників порівняно з тими, що мають постійні контракти. До країн-членів ЄС, що ухилятимуться чи не дотримуватимуться положень директиви, можуть вживатися штрафні санкції, зазначила Катерина фон Шурнбайн. Та перед тим, як набрати чинності, цей документ мусить пройти через горнило європарламентських обговорень. Країни, що утрималися від підтримки нового проекту директиви, вже звернулися із заявою до євродепутатів. У ній висловлене прохання не погоджуватися із положеннями про нові межі робочого тижня. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Про що домовлялися в Києві віце-прем'єри Чехії та України?
Ми говорили не лише про газ, ми говорили про нафту, про можливості, пов'язані з інвестиціями і модернізацією теплової енергетики.
Як британські депутати Європарламенту зловживали фінансами?
I'm shown up to have made a mistake. Okay, hands up, mea culpa, I have, and I'm putting it right.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса прискіпливо аналізує політичну кризу у правлячій коаліції в Києві і прогнозує, що далі буде ще гарячіше. Бо ані прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, ані президент Віктор Ющенко не бажають запалити люльку політичного перемир'я. Чимало газет у Європі іронізують з приводу наслідків масштабного телешоу «Великі українці», яке замість об'єднати розсварило всіх у Києві і відлуння долетіло аж до Лондона. Впливові видання також прогнозують посилення економічного і політичного тиску Росії на Україну з наближенням грудневого саміту НАТО в Брюсселі, де вирішуватимуть долю заявки України про надання їй плану дій щодо вступу у Альянс. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung інформує про складні перипетії політичної кризи в Києві, яка загострилася унаслідок виходу двох депутатів з демократичної коаліції. Газета зауважує, що обидві сторони і прем'єра, і президента обвинувачують одні одних у розпалюванні проблем у коаліції та провокуванні її розвалу. Frankfurter Allgemeine також додає, що наразі ні Тимошенко, ні Ющенко не бажають повного розвалу їхнього політичного союзу в парламенті та нових виборів, і тому ситуація буде ще певний час у своєрідному висячому стані, що може призвести до ще більшого політичного хаосу в Україні. Лондонська «Таймс» інформує про політичний скандал у Києві довкола підсумків телешоу «Великі українці», коли за два дні перед завершенням вибору телеглядачів наслідок нібито підтасовування результатів телефонного голосування прийшло понад півмільйона мобільних СМС на підтримку Ярослава Мудрого, який і став переможцем, хоча довший час лідерував лідер організації українських націоналістів і партизан Другої світової війни Степан Бандера, який опинився унаслідок підсумків лише третім. Газета дивується, що впродовж місяця за Ярослава Мудрого проголосувало лише 60 тисяч українців, а за один день перед завершенням конкурсу аж 550 тисяч. «Таймс» інформує також, що 77 депутатів українського парламенту направили листа гендиректору BBC Марку Томпсону, корпорація якого є власником телешоу, з проханням розібратися у фальшуванні підсумків великих українців. Низка впливових газет Financial Times, International Herald Tribune попереджають, що у нас до внаслідок податливої політики Заходу щодо Росії, Москва проявляє все більшу і більшу енергетичну активність, що межує з політичним шантажем щодо багатьох країн, особливо сусідів Росії. International Herald Tribune зауважує, що внаслідок натовських приготувань України і Грузії, цитую, тепер Росія, вірогідно, має наміри у якійсь мірі анексувати дві області, які відокремилися від Грузії, і також залякати Україну, кінець цитати. Такими були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European next perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Під час головування у Євросоюзі в 2009 році Чехія активно підтримуватиме євроатлантичну інтеграцію України. У практичній площині йдеться про ухвалення нової посиленої угоди між Україною та ЄС і створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Про це по закінченні нинішнього робочого візиту до України повідомив віце-прем'єр-міністр Чехії з європейських питань Олександр Вондра. Під час перебування у Києві він провів переговори з керівництвом українського уряду, і про це детальніше розповідає Богдана Костюк.
Чехія та Україна плідно співпрацюють і на двосторонньому міждержавному рівні, і у рамках політики сусідства Євросоюзу, і у сфері міжнародної безпеки. Економічний, творчий, людський потенціал для поглиблення співробітництва є чималий. Також наявна і політична воля з боку Києва і Праги. На цьому наголосив чеський віце-прем'єр з європейських питань Олександр Вондра під час переговорів з українським колегою Григорієм Немирею. Представник українського уряду відзначив, що головною темою переговорів була євроатлантична інтеграція України. Григорій Немиря далі.
Ці питання стосувалися широкого спектру від питань енергетичної безпеки, питань політичного діалогу і питань, пов'язаних з перспективою створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. І, безумовно, ми привітали той факт, що пан Вондра, як частиною цього візиту, відвідав Дніпропетровськ, де він взяв участь у відкритті Центру євроатлантичної інтеграції.
Що таке енергетична безпека у контексті українсько-чеських взаємин, український урядовець пояснив так.
Ми говорили не лише про газ, ми говорили про нафту, про можливості, пов'язані з інвестиціями і модернізацією теплової енергетики, генеруючих питань, особливо, що стосується обленерго. Ми говорили про альтернативні джерела. Ми підкреслили факт, що згідно з оцінки українського уряду, одне із ахілесових п'ят залишається брак стратегічних прямих іноземних інвестицій із країн-членів Європейського Союзу. І в цьому сенсі ми вітали, побачили, що є зацікавленість інвесторів з Чеської Республіки.
Підсумовуючи переговори у Києві, Олександр Вондра пообіцяв, під час головування Чехії в ЄС офіційна Прага підтримуватиме євроінтеграцію України конкретними кроками, серед яких створення зони вільної торгівлі, переговори щодо поглиблення політичного діалогу Україна-Євросоюз і розвиток контактів у гуманітарній сфері. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
І на закінчення «Європейської свободи» про фінансовий скандал у Європейському парламенті. Лідер фракції Британської консервативної партії у Європарламенті змушений був подати у відставку, а головного парламентського організатора цієї партії усунуто з посади через скандал зі зловживанням видатками. Деталі повідомляє Олекса Семенченко з Лондона.
Лідер британської консервативної партії у Брюсселі Джайлз Чічестер подав у відставку після того, як визнав порушення правил Європейського парламенту щодо видатків. Гроші, призначені на видатки депутатів, він платив на рахунок приватної компанії, директором якої саме був. Відтак, інший торі Ден Довер, що був головним відповідальним за дисципліну голосувань своєї партії у парламенті, змушений був залишити цю посаду, хоча й заперечує, що порушив правила, коли заплатив своїм дружині і дочці 750 тисяч фунтів стерлінгів, це понад 1,5 мільйона доларів, за роботу протягом 9 років. Правила загалом не забороняють платити за роботу на депутата власним родичам, але подібні дії у Британії останнім часом критикуються. Консервативна партія каже, що зміна головного партійного організатора у Брюсселі не пов'язана зі справою видатків, а є нормальною річчю після зміни лідера. Лідер консервативної партії Дейвід Кемерон відрядив до Брюсселя нового відповідального за фінансову дисципліну однопартійців Гю Томаса, аби той ретельно перевірив видатки Торі членів Європарламенту. Томас збирається поставити депутатів Європарламенту в однакові умови з колегами у британському парламенті, змусивши їх регулярно публікувати звіти про свої видатки. Також він відзвітує перед Камероном щодо заходів, які треба запровадити для збільшення прозорості. Як виглядає, ще один британський депутат Європарламенту порушив правила щодо видатків. Шотландський депутат Джон Певіс платив персоналові, що працює в його парламентському офісі, через фірму, в якій він є партнером. Його речник заявила, що Первіс платив персоналові таким чином уже багато років, а у січні минулого року звертався за роз'ясненнями щодо цього до відповідних парламентських чинників, бо не знав, чи не порушує регламент. Нині йде розслідування щодо того, чому Первісу не було дано таких роз'яснень. Що стосується тепер уже колишнього лідера фракції Торі у Європарламенті Джайлса Чичестера, то він заявив, що не знав про зміну парламентських правил щодо видатків. Порушення було розкрито по тому, як набули чинності нові правила поведінки депутатів від консервативної партії у Європейському парламенті, які і розробив сам Чичестер. Він пояснив ситуацію таким чином.
It's embarrassing, not least because I have introduced a new code of guidelines.
Звичайно, це мене бентежить, і не в останню чергу тому, що саме я запровадив новий кодекс і правила для своїх колег-консерваторів щодо видатків. І ось я, людина, що очолювала цей процес, який ми запровадили пару місяців тому, як виявилося, припустився помилки. Добре, я піднімаю руки догори. Mea culpa. Я це зробив, і тепер роблю те, що належиться.
Okay, hands up. Mea culpa. I have, and I'm putting it right.
А Ден Довер наполягає, що жодних правил не порушував, коли брав на роботу членів своєї сім'ї. І справді, за даними дослідницького центру Open Europe, так роблять 23 із 79 британських депутатів Європарламенту. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Повз державну кишеню. В Закарпатті земля дорожчає. Чи є користь від того громаді? Студентське самоуправління. Мрії чи реалії? З'ясовувала сьогодні у Львові вузівська молодь. Захищене материнство. Відтепер у Чернівцях самотнім буковинкам з дітьми допомагатимуть у спеціальному центрі. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама свободи» о 20.30.
А у Європейській свободі Людмила Ванник з коротким випуском новин.
Вітаю вас. Президент Сполучених Штатів прибув до Німеччини у Берліні, куди Джордж Буш прилетів сьогодні увечері після саміту ЄС-США у словенському містечку Бердо. Він зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель і обговорюватиме питання цін на нафту і тиск на Іран у зв'язку з ядерною програмою цієї країни. Це остання подорож Джорджа Буша до Німеччини в рамках його європейського турне, в якому він також відвідає Італію, Ватикан, Францію і Велику Британію. Конференція донорів щодо Косова відбудеться 11 липня у Брюсселі. Єврокомісія повідомила, що країни-учасниці збиратимуть гроші на встановлення державності у Косовому. Більшість країн ЄС визнали незалежність Косова, яку край проголосив в середині лютого. У Чорногорії страйкують медпрацівники, лікарі і медсестри вимагають підвищення заробітної плати. Ні. Багато операцій відклали, але медпрацівники запевнили, що займатимуться невідкладною допомогою і випадками з дітьми та вагітними. Влада цієї країни наразі не коментувала ситуацію. Керівник російсько-британської компанії ТНК БІП Роберт Дедлі був сьогодні допитаний слідчими Міністерства внутрішніх справ Росії. Бесіда тривала більше, ніж 5 годин. Це абсолютно рутинна зустріч і торкається лише ТНК, сказав Дедлі в інтерв'ю журналістам. Виклик бізнесмена до МЗС пов'язаний пов'язаний з податковими претензіями до компанії ТНК за 2001-2003 роки до створення спільної з British Petroleum компанії. В Іспанії заарештували 8 підозрюваних у тероризмі. Їм інкримінують допомогу ісламістським терористичним угрупованням у Північній Африці. І помер Чингіз Айтматов, класик киргизької літератури, не дожив кілька місяців до свого 80-ліття. Письменник помер сьогодні у клініці німецького міста Нюрнберг, де проходив лікування від пневмонії. Напередодні його стан критично погіршився. Айтматов був улюбленим письменником багатьох мільйонів читачів. Його книги видавалися 150 мовами. Айтматов був відомий не лише своєю літературною діяльністю, а й як посол від Киргизстану у Європейському Союзі та ЮНЕСКО. 2008 рік у Киргизстані був оголошений роком Чингіза Айтматова. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові і слухайте далі наші передачі.
Говорить Радіо Свобода. «20.30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». У ній про актуальне і важливе в житті регіонів. В київській студії Ірина Біла. Повз державну кишеню. В Закарпатті земля дорожчає. Чи є користь від того громаді?
Поки ми документацію оформляли, зареєстрували, у цьому році вже стоїть земля у півтора разу більше.
Студентське самоврядування, мрії чи реалії, з'ясовувала сьогодні у Львові вузівська молодь.
Законопроект, який би насправді давав гарантії для студентського самоврядування, а не створював чергову імітацію.
Захищене материнство. Відтепер у Чернівцях самотнім буковинкам з дітьми допомагатимуть у спеціальному центрі.
От сьогодні прийом, я знаю, що записана також жінка, яка має проблему, де дійсно немає даху над головою, не знає, де буде народжувати, немає засобів до існування і просить допомоги.
За рік земля в Закарпатській області подорожчала в півтора рази, твердять фахівці із земельного управління області. Відчувають зростання вартості земельних ділянок і самі жителі краю та підприємці, які масово скупають закарпатські гектари для ведення бізнесу. А ось в контрольно-ревізійному управлінні кажуть, що від подорожчання землі та її продажу бюджети не вельми поповнюються. Чому? Дізнавалась кореспондентка Радіо Свобода Закарпаття Надія Петрів.
Закарпатська земля продовжує дорожчати. У 2006 році вартість одного квадратного метра зросла в ціні на 30%, а за минулий рік у середньому на 50%, у деяких випадках і на всі 70%. Рекордну ціну зафіксували в Мукачеві позаминулого року – 4 тисячі гривень за квадратний метр. Скуповують в основному під рекреацію, приватний бізнес, рідко під фермерство. Бухгалтер приватного підприємства розповідає, поки керівництво оформляло необхідні документи, довелося по-новому розраховувати всі економічні показники та рентабельність бізнесу через зростання вартості землі, каже Марія Головчак.
Ми в прошлому році хотіли кусок землі купити, там пів гектару. І поки ми документацію оформляли, зареєстрували, у цьому році вже стоїть земля у півтора разу більше.
Подорожчання землі вітає обласне керівництво, адже це означає поповнення місцевих бюджетів. Однак, як розповів Радіо Свобода заступник начальника обласного контрольно-ревізійного управління Михайло Федак, органи місцевого самоврядування нерідко через незнання законів або через халатність не контролюють, як використовуються їхні землі, наскільки справно та й чи взагалі платять за них. Про це свідчать майже всі комплексні ревізії місцевих бюджетів районів, які проводить управління. Остання така перевірка проведена в малоземельному Рахівському районі, розповідає Михайло Федак.
В результаті комплексу контролю було встановлено, що виконавчі органи сільських рад не використовують усі резерви для залучення додаткових надходжень до бюджетів. І це попри гостроту проблеми фінансового забезпечення життєдіяльності будинків культури, дитячих садків, закладів охорони здоров'я. Приміром, у двох сільських радах ревізором було виявлено 6 фактів без оплатного використання земельних ділянок 0,49 гектарів, 5 фактів безоплатного користування земельними ділянками комерційних цілях. Це, звичайно, є порушення, і відповідно плата за землю не надходить.
Фахівці-земельники кажуть, цьогорічне бюджетне законодавство певною мірою допоможе вирішити проблему. Згідно з ним, органи місцевого самоврядування вимушені продавати землю лише через аукціони, а це дозволить зробити прозорішими умови продажу і більше заробити на землі. Щоправда, доводиться і цьому чиновників вчити, каже начальник головного управління земельних ресурсів у Закарпатській області Іван Калинич.
І ми їздимо, і зараз у нас комісія знову по області з фінансистів, кожну райдержадміністрацію збираємо голів сільських рад, щоб готуватися до аукціонів. Ну за що будувати школи? Ні лікарям, ні якісь заклади, ну за що робити?
Іван Калинич розповідає, крім КРУ, ще й спеціальні комісії перевіряють, наскільки ефективно використовуються закарпатські гектари. Зокрема, контролюють, чи постійно переглядають органи місцевого самоврядування орендну плату за землю, яка знаходиться під бізнесом. Бо нерідко буває, що такі високорентабельні підприємства, як аптеки чи автозаправки, сплачують за територію, на якій розташовані копійчата. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
У більшості українських вищих навчальних закладах немає розуміння між студентами і ректоратом. Як свідчать соціологічні дослідження, переважна більшість українських студентів не вміють відстоювати свої права на якісну освіту та належні побутові умови. Що засвідчує, студентське самоврядування в переважній більшості вузів є лише імітацією, а не дієвою молодіжною організацією. Чому так, дізнавалась у студентських лідерів Львова, Запоріжжя і Донецька моя львівська колега Галина Терещук.
Соціологічне дослідження, яке провела всеукраїнська мережа підтримки студентського самоврядування, свідчить, що 81% українських студентів вважають, що самоврядування їм потрібне. Близько 18% не знають для чого, але переважна більшість стверджують, що завдяки самоврядуванню можна зробити позитивні зміни у студентському житті. Однак самі студенти сьогодні не вміють, а радше бояться домагатися у ректораті своїх вимог. Нині студентське самоврядування в усіх регіонах України зводиться до організації дозвілля на кшталт КВНів чи балів. А такі проблеми, як поліпшення умов проживання в гуртожитку чи будівництво нового, робота бібліотеки, діяльність студентської поліклініки, відновлення басейну чи поліпшення якості освіти, існування корупції студенти бояться піднімати взагалі. Надія Степанишева, представник Донецької громадської організації «Альянс», розповіла, що студенти національних державних вузів в області відмовлялися розмовляти про корупцію в освіті, а більш відкритими були молоді люди з приватних вузів. Однак 25% студентів таки зазначили, що корупція існує. За словами Надії, в усіх донецьких вузах є проблеми з діяльністю студентських самоврядувань, робота яких зводиться до розваг, а не захисту інтересів студентів. Водночас Надія наголосила, що у вузах Донеччини заборонено проводити політичну агітацію.
Я політики, як такової, не стараються не касатися.
Студенти в політику взагалі намагаються не втручатися. Те, що чимало студентів виключають із вузів саме через політичні симпатії, коли молоді люди відмовляються підтримувати якусь партію на вимогу ректорату, розповів Олександр Смірнов, голова Запорізького осередку Української асоціації студентського самоврядування.
Ми маємо ситуацію, що частина студентів відчисляють дійсно по неуспіваємості.
Ми маємо приклади, що справді частину студентів відчисляють буцімто через неуспішність. Адміністрації дуже легко організувати для студента кілька поганих оцінок, щоб його відчислити, незалежно як студент вчився. Такі випадки були саме у час виборів, коли через політичні мотиви студенти мали проблеми. Але загалом студенти сьогодні аполітичні. Якщо будуть ухвалені зміни до законопроекту про вищу освіту, то лідер студентського самоврядування матиме право останнього підпису щодо відключення студента із вузу. Загалом законодавча база дозволить студентському самоврядуванні бути більш дієвою організацією, а головне – впливовою щодо ректорату. Адже студенти мають бути представлені у вченій раді. Тетяна Яцьків, голова комітету підтримки студентського самоврядування, зауважила.
Законопроект, який би насправді давав гарантії для студентського самоврядування, а не створював чергову імітацію, тому що є видання, положення про студентське самоврядування, яке випустив комітет підтримки студентського самоврядування, там є всі проекти, які з самого початку пропонувалися, тобто вся історія законопроектної діяльності, в тому числі цей проект Томенка-Суслова, і, власне, навіть якщо подивитись на положення, які стосуються участі в вчених радах, там існують своєрідні маніпуляції.
Згідно Болонського процесу і європейських країнах, органи студентського самоврядування трактуються як єдиний повноправний представник студентської громади у вузі. Це учасники правління вищим навчальним закладом і освітою. Вони вирішують питання, які життєво необхідні для студентської громади, а не для ректорату. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
Доросле дитинство. У Рівному десятки сиріт не мають де жити після випуску з дитбудинків. За 7 років для цієї категорії населення в обласному центрі виділили лише 5 квартир. Решта ж роками не може дочекатися, бодай, кімнати в гуртожитку. Однак, як запевнили рівненську кореспондентку Радіо Свобода Валентину Одарченко, в місті таки розпочали будівництво соціального житла для дітей-сиріт.
Ольга Шибанова знає, як розпочати доросле життя без житла. З настанням повноліття вона покинула затишний будинок вихователів, котрий був для неї рідним домом. Мешкати там далі не могла, адже прийомна мама Ольга Зберун брала на виховання нових дітлахів. Пані Зберун каже, що всі її вихованці, котрі були родом зі столиці, згодом отримали там житло. У Рівному ж зовсім інша картина. Олі Шибанові, котра перебуває на черзі з 2000-го, аж у нинішньому році пощастило отримати кімнату з фанерними стінами в старому гуртожиткові. Тут вилимані двері і несправне вікно. Стан кімнати жахливий, у блоці немає душової. Студентка Юля Коваленко, також сирота, винаймає житло, викладає за нього щомісяця по 400 гривень. У виконкомі радять не забувати, що півроку поновлювати довідки і чекати своєї черги.
Каже, що не будуються в місті Рівному квартир, хоча будинки будуються і дуже багато.
А тим часом у Рівному більше тисячі позачерговиків і більше 2,5 тисяч сімей, які мають право на першочергове придбання житла. Саме позачерговики стали об'єктом посиленої уваги депутатів, котрі підняли питання про надання житла сиротам. Депутат Рівнеради Анатолій Чугуєвець обурений тим, що в новому будинкові в центрі міста отримують соціальне житло суддя міського суду та інвалід армії, які перебувають на черзі під 700-ми і 900-ми номерами. Однак жодної квартири не нададуть сиротам.
Є діти-сироти, які вже мають дітей. Ці діти приречені жити будь-де, но не мати свого кутка.
Виконувач обов'язків міського голови, секретар Рівнеради Юрій Торгун, визнає, проблеми з отриманням житла пільговиками таки є, однак і суддям без квартир не переливки.
Закон України гласить про те, що нам скажемо, якщо прокурор приходить в місто, то на протязі 6 місяців місто його має забезпечити житлом. Але на протязі оцих, я кажу, 6 років цього взагалі не було.
Міська влада стверджує, правоохоронці та судді останнім часом квартир взагалі не отримували. А от начальник міського відділу обліку і розподілу житла Юрій Щербаков вважає, оскільки квартири суддям – справа державна, то забезпечувати їх житлом – справа не міста, а області. Депутати ж наполягають, резерв квартир у місті є, оскільки дістаються вони швидше не тим, до кого мали б потрапити за законом. Тим часом, як повідомила директор Рівненського міського центру соціальних служб для сім'ї і молоді Людмила Талт, гуртожиток для дітей-сиріт уже розпочав будуватися.
І згідно положення про цей соціальний гуртожиток, там зможуть перебувати 30 осіб.
У нинішньому році отримати власну квартиру пощастить хіба що 2 із 50 рівненських сиріт. І коли на шальки терезів ставлять інтереси і потреби 2 позачерговиків, один з яких суддя, а інший – сирота, здогадайтеся, чиї переважать. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Проблеми самотніх буковинок з дітьми, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, відтепер вирішуватиме обласний центр матері і дитини. Тут у зручних окремих кімнатах зможуть одночасно проживати 10 жінок, які потребують допомоги. За час проживання в центрі кожна жінка зможе отримувати соціальну, психологічну та медичну допомогу. Більше про проблеми самотніх матерів краю знає кореспондентка Радіо Свобода в Чернівцях Оксана Зима.
Знадобилося півроку і майже 900 тисяч гривень, щоб у Чернівцях з'явився сучасний, спланований за новим проектом будинок, розповідає начальник обласного управління капітального будівництва Іван Дякан.
До реконструкції тут була запущена занедбана споруда, яка потребувала негайного і, я би сказав, капітального ремонту. Тут замінене перекриття споруди, відремонтовано, замінено дах, використані деякі там елементи старої, тобто черепиця використана стара, але всі дерев'яні елементи даху нові. Зроблено перепланування, проведено нові комунікації, абсолютно всі.
У новозбудованому центрі матері і дитини є всі умови для проживання. 10 кімнат, які будуть відповідно обставлені, є вже робочі санвузли, умивальники та душові кабіни. Окрім житлових умов, центр забезпечить жінкам фахову допомогу, розповідає заступник директора обласного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Олександр Шандро.
Послуги будуть надаватися соціально-психологічні, соціально-медичні, при можливості юридичні, якщо необхідно буде, матерям, які опинилися в складних життєвих обставинах.
На повному державному утриманні матері з дітьми мають право проживати у центрі від 7 місяців вагітності до 18 місяців після народження дитини. Однак, як зазначив пан Шандро, і після цього терміну центр піклуватиметься про жінок.
Буде робота тривати про те, щоб подальше влаштувати їхнє нормальне життя, можливо, це навіть до родичів, до рідних людей на проживання, якщо необхідно, роботу.
Центр матері і дитини потрібен у будь-якому суспільстві. В нашій області таких установ має бути декілька, переконаний керівник Буковини Володимир Куліш.
У сьогодні прийом, я знаю, що записана також жінка, яка має сьогодні таку проблему, де дійсно немає даху над головою, не знає, де буде народжувати, як народжувати, немає засобів до існування і просить допомоги бюджетної, фінансової. Щоб одноразово не видавати ці 300 чи 400 чи навіть 500 гривень, ми повинні створити всі умови, бо не тільки коштами визначаються сьогодні можливості і соціальний захист.
Згодом, сподівається голова облдержадміністрації, такі центри будуватимуть у районах. Якщо починаючи від 17 червня ця експериментальна установа працюватиме належним чином, питання будівництва нових центрів матері і дитини розглянуть на сесії обласної ради. Для Радіо Свобода, Оксана Зима, Чернівці.
Це був останній матеріал сьогоднішній програмі «Панорама Свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Щасливими лишайтеся з Радіо Свобода. Буде цікаво.
Говорить Радіо Свобода.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Багатоманіття релігійних традицій світу вражає. Тільки окремих християнських спільнот на планеті більше 34 тисяч. І кожна віруюча людина постає перед проблемою сприйняття іншого. Якщо лише моя віра є істиною, то невже цілі народи, які її не поділяють, спасенними не будуть? А якщо і ці добрі побожні люди отримують Царство Небесне, то виходить, що моєму Богові, який вчить тільки в ньому шлях і істина, не належить абсолютна правда? Якщо я вірю, моя віра єдино істина, то чи можу я байдуже спостерігати, як блукає манівцями близька мені людина? Як впадає вона у спокусу неістинного віровчення? Невже не повинен я вивести її з манівців на світлу путь? Звичайно, мушу. Проблема лише в тому, що цей ближній теж переконаний в абсолютній істинності своєї віри. І нам треба жити на одній планеті. І нема куди дітися один від одного з нашою палкістю, впевненістю у своїй правоті і з нашим переконанням у хибності інших віровчень. Але як жити? Переконувати один одного до останньої краплі крові, не помічати іншого і ввічливо терпіти його? Цими днями в Українському католицькому університеті у Львові відбулася представницька міжнародна конференція «Екумінізм. Міжрелігійні діалоги. Фундаменталізм». Богослови і дослідники релігії говорили про те, що заважає християнам бути одно і ширше – як великі релігійні традиції здатні збагачувати одна одну. Зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Щороку Львів стає місцем екумунізму. Що й зрозуміло, у місті, де присутні різні релігії, обговорюють проблеми релігійних протистоянь і пошуку шляхів порозуміння. Міжнародний колоквіум «Екумунізм, міжрелігійні діалоги та фундаменталізми» відбувся за ініціативи Інституту економічних студій Українського католицького університету, посольства Франції в Україні та Всесвітньої ради церков. У сучасному екумунізмі, за визначенням багатьох доповідачів, важливим є діалог, побудований на розумінні, любові та взаємотерпінні. Монсеньор Філіп Брізар, директор Асоціації Діло Сходу, розповів про важливість екуменічного свідчення в сучасній релігійній ситуації на Близькому Сході. Щоразу менше на Близькому Сході мусульмани і християни чують один одного. Там панує політично-релігійний конфлікт і ще втручання в ситуацію західних держав. На мою думку, ми маємо реакцію арабського пригніченого народу на ситуацію, яка склалася на Близькому Сході. Християни на Близькому Сході є арабами, і вони приєднуються до арабських подій і поділяють точку зору арабського народу загалом. Доктор Антуан Аржаковський, директор Інституту екуменічних студій Українського католицького університету, представив православний погляд на іслам. За словами науковця, нині важлива співпраця саме віруючих цих релігій у боротьбі проти релігійних фундаменталізмів. Віруючі християни та мусульмани мають об'єднатися навколо моральних цінностей.
Через лічні зустрічі можна віддати то, що...
Саме через особисті зустрічі можна зрозуміти інших людей, побачити у них найкраще. Це є найкращий спосіб для співставлінь фундаменталізму, де часто впадають у ту чи іншу крайність.
В одну чи другу крайність.
Важливо завжди на перше місце ставити особистість, а не ідеї, а особисті саме стосунки. І лише тоді можна подолати різні труднощі та релігійні конфлікти. Є набагато більше того, що об'єднує людей різних віросповідань, аніж того, що їх роз'єднує. Учасники конференції взяли слова Івана Павла ІІ за основу. Важливо сьогодні створити умови для спільного служіння, і це має бути адекватно сприйнято усіма церквами, зазначали учасники колоквіуму. А висока духовність – це передусім ознака демократії суспільства. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Практично одночасно з колоквіумом у Львові одна з найстаріших і найбільш надійних соціологічних служб світу, служба Гелапа, оприлюднила дослідження, в центрі якого – європейські мусульмани. Результати дослідження руйнують найпоширеніші стереотипи, які існують в європейській думці стосовно визнавців ісламу. Передовсім, нібито мусульмани не хочуть інтегруватися в європейське суспільство. Виявилося, що релігія відіграє дуже важливу роль у житті європейських визнавців ісламу. Набагато більш важливу, ніж для пересічних французів, німців, англійців. Але це не заважає мусульманам демонструвати глибоку відданість країнам свого проживання. Набагато сильнішу, ніж, і це теж зафіксувало дослідження, вважають ті ж такі французи, німці і англійці. Іншими словами, жителі європейських столиць погано знають настрої своїх співгромадян-мусульман. І, як свідчать результати опитування, вважають їх значно менш патріотичними, ніж ті є насправді. У Західній Європі нині понад 12 мільйонів мусульман – причому більшість мусульман Німеччини, Австрії, Данії та Бельгії становлять вихідці з Туреччини або їхні нащадки. Це важливе уточнення, бо саме цими днями і саме в Туреччині тисячі і тисячі людей протестують проти загрози світському характерові держави. На вихідні Стамбулом пройшла величезна демонстрація. Її учасники не хочуть бачити главою держави представника правлячої партії, чию ідеологію, як вважається, вкорінено у політичному ісламі.
Ми проти правлячої партії, ми діти Ататюрка, от чому ми тут.
Фаді Хакура, політичний експерт-тюркознавець, вважає, що нинішні процеси віддзеркалюють найглибші шари турецької ідентичності – і політичного устрою країни. Адже турецька армія, яка традиційно грає винятково важливу роль в державі, не задоволена посиленням ісламістів.
Комісар з розширення ЄС Оллі Рен сказав про це дуже добре. Це тест на демократію і демократичну секуляризацію в Туреччині. Це або щось подібне вже давно насувалось, бо зрештою йдеться насправді про те, чи зможуть військові знайти себе всередині зміцнюваної і консолідованої демократичної системи. Зараз військові мають підозри щодо правлячої партії.
Водночас пан Хакура робить дуже важливе уточнення. Опитування громадської думки свідчить. Турки вважають, секулярна держава цілком може уживатися з ісламом. Жоден інститут не повинен з обов'язковістю домінувати і придушувати інші.
Правляча партія принесла стабільність і не зробила насправді нічого такого, щоб підважувало підвалини світськості. Також, якщо глянути на соціологічні дослідження, значна більшість населення має досить спокійний погляд на відносини світськості і ісламу в Туреччині. І водночас досить низький відсоток бачить загрозу світськості в Туреччині. Отже, серед населення погляди дуже відрізняються від офіційних.
В Україні теж інколи лунають голоси, невдоволені замахом на світськість української держави. Але мало хто вважає, що якась з політичних сил в Україні у змозі встановити щось на зразок клерикальної диктатури і що релігійні претензії якоїсь частини духовенства можуть підірвати підвалини державного устрою. Але те, що відсутність міжрелігійного миру є загрозою мирові громадянському і суспільному спокою, визнається цілком офіційних документах. Відтак, питання діалогу між релігіями виходить за межі тих власних релігій, які цей діалог ведуть або вести не хочуть. Відносини між християнами і мусульманами – справа дуже делікатна. В Україні ці відносини мають довгу історію взаємоповаги і взаємодопомоги. Але й сторінки, які затьмарюють цей шляхетний досвід. Тому не бачити потенційних точок напруження, робити вигляд, що нічого не сталося ані після Кримського хрестоповалу 2000 року, ані після конфліктів у Бахчисарая, також не випадає. Мости слід повсякденно і повсякчасно зводити. Кримському муфтію Еміру Алі ця нехитра істина не видається занадто простою. Так само, як і те, що першопоштовх неможливий без доброї волі, говорить муфті Емір Алі.
Розумієте, усе залежить від бажання, від намірів людини. Якщо людина вас хоче зрозуміти, обов'язково зрозуміє. А не схоче, то ніяким чином не зрозуміє. А у двох словах, якщо казати, я сам по собі людина комунікабельна, я вмію знаходити спільну мову із співрозмовниками. У релігії, як то кажуть, Бог один, Аллах один. Кожен у своє вірить. Головне, аби людина від щирого серця вірувала.
Директор Українського центру ісламознавства Микола Кирюшко звертає увагу на те, що у відносинах між християнами і мусульманами Криму дуже потужно втручається історична прапам'ять і глибоко особистісні відчуття, високі переживання і буденні розрахунки. Микола Кирюшко.
Подивімося на психологію кримського татарина. Це не тільки син або онук того, кого депортували у 1944 році. В них існує історична пам'ять, що дуже багато земель Криму були вакуфні, тобто сакральні. Вони йшли на утримання мечетей та релігійних шкіл. А тепер вони бачать, що тут ставлять дачі, котеджі багатих москвичів. Вони сприймаються дуже болісно. Тому ті конфлікти, які виникають навколо побудови, скажімо, нового храму в Сімферополі, навколо кладовищ, навколо поклінних хрестів. Це зовнішні прояви і не торкаються сутності відносин між ісламом і християнами. Мусульмани України, зокрема Криму, налаштовані до християн з повагою. Соціологічні дослідження, які було проведено у 2004 році, кажуть про те, що мусульмани з величезною повагою ставляться до християн, якщо це справжні християни, які дійсно дотримуються приписів своєї релігії.
Ще один важливий відтинок на шляху міжрелігійного порозуміння – це винайдення християнами і мусульманами адекватної приписам їхніх релігій формули відносин із своїми старшими братами – іудеями. Головний рабин Києва і України Яків Довблай говорить про інституційні, сказати б, форми таких взаємовідносин.
Багато років працюємо в рамках Всеукраїнської ради церкви та релігійних організацій. І наші зібрання, коли ми збираємося, є представники всіх релігійних організацій, які працюють на Україні. До сих пор не було ніколи таких великих проблем чи питань, які ми не могли б вирішити в цих зустрічах, які у нас є. В цій зустрічі є і робоча група, є представник кожної релігійної організації, і є група руководящих. Головних ми зустрічаємося раз 2 чи 3 місяці, а робоча група зустрічається раз в місяць. У нас є постійний діалог. Я хочу сказати, що Україна має дуже-дуже гарний опит в цій, що вирішається будь-які питання.
Але форми співпраці, про які говорить Ребе Блай, це ще не визнання самоцінності релігійної традиції іншого. Насправді, в Україні нині знайдеться не так багато православних архієреїв, які візьмуть на себе сміливість нагадати в проповіді, що євреї і християни вірять в одного Бога. І не так багато рабинів, готових виголосити в синагозі, що іудеї і християни визнають авторитет однієї тієї самої книги, різниці в поясненні якої необхідно поважати. І не так багато імамів, котрі ніколи не забувають підкреслювати, ні, не на конференціях, а своїм вірним, що іудеї і християни – це брати, пагони спільного авраамового коріння. І все це означає, що справжнє, глибинне міжрелігійне порозуміння в Україні робить лише перші кроки. Втім, з перших кроків починається будь-яка путь. Це була програма «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єлинський. Говорить Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.